Miklos Araşdı. Dünən Miklos Araşdı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb, orada böhtan və təhqirə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutan maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması imkanları müzakirə olunub. Son 3 ayda məmurlar jurnalistləri şərəf və ləyaqətin təhqiri iddiası ilə məhkəməyə verməyə başlayıblar. Milli Yolun redaktoru Şahin Ağabəyliyə 24 saat qəzetin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluya 1 il şərti iş kəsilib.
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı şikayətlərin hamısı sübut olunsa da, bu seçkinin nəticələrinə təsir göstərməyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə deyib. Bu ayın 6-sı Azərbaycanda təkrar və əlavə yerlərə bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bələdiyyə seçkilərini izləyən müşahidə missiyası demişdi ki, seçkilərin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər var, amma ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. Məzahir Pənahov bu fikirlə də razılaşmır. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq atsanız bunları da eşidə bilərsiniz.
BMT-nin yeni baş katibi çox güman ki, Koreyadan olacaq. BMT-nin sonuncu qeyri-rəsmi səs verməsinin nəticələri açıqlandı. Yeni namizədin özəlliklərindən xəbər tutacaqsınız.
Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsindən nəsə gözləmək olarmı?
Azərbaycanda nəqliyyatda gediş haqqı rəsmən qaldırıldı. Bəs xidmətin keyfiyyəti necə?
Və Materassi Zidan haqqında kitab yazıb.
Bütün bunları bugünkü yarım saatda, qarşıdakı yarım saatda işləyəcəksiniz və nəhayət bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. BMT Kofi Annan'dan vidalaşmaq ərəfəsindədir. 10 illik deməli hakimiyyətdən sonra BMT-yə baş katibliyi eləyəndən sonra Kofi Annan'ın səlahiyyət müddəti bu il dekabrın axırında bitir. Belə görünür ki, BMT-nin növbəti baş katibi Koreyalı olacaq. Bu, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon ola bilər. Çünki bir neçə saat əvvəl BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında qeyri-rəsmi səs vermə keçirilib və nəticələr onu göstərir ki, elə deməli BMT-nin baş katibi məhz Ban Ki-moon olacaq. Bircə qalıb onun namizədliyinin BMT-nin baş assambleyasında təsdiqi.
Bu biraz da formal xarakter daşıyır. BMT-nin 61 illik tarixində elə bir hal olmayıb ki, Təhlükəsizlik Şurası baş assambleyaya kimisə namizədliyini versin, assambleyada onu qəbul eləməsin. BMT-nin təzə rəhbəri çox çətin problemlərlə üzləşəcək. BMT tez-tez 3-cü dünya adlandırılan dövlətlərlə inkişaf eləmiş ölkələr arasında ziddiyyətlər meydanına çevrilir. Bu günlər dünyanın aparıcı ölkələri Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsinə etiraz edirlər.
Maraqlıdır ki, cənab Moon həm də Şimali Koreya ilə həmsərhəd ölkənin nümayəndəsidir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
BMT-nin yeni baş katibi vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moona 18 yaşında olarkən ingilis dili üzrə yarışda qalib gələrək Birləşmiş Ştatlara səfərlə mükafatlanmaq və o zaman prezident olan John Kennedy ilə görüşmək qismət olmuşdu. Cənab Ban Ki-moonun dediyinə görə həmin hadisə sonradan onun diplomat olmağında həll edici rol oynadı. Kolumbiya Universiteti Koreya Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Jack Yun Kim Habush'un dediyinə görə, cənab Ban Ki-moon yumuşaq və mülayim davranmasına baxmayaraq, lazım gələndə çox qətiyyətli hərəkət edir. Əsas məsələ odur ki, onu yüksək səriştəli barışdırmaq istedadı olan inzibatçı hesab edirlər. Doğrudan da rəyləri çox fərqli olan adamlar arasında vasitəçilik etmək qabiliyyətinə malik olan bir şəxsdir. BMT-nin indiki baş katibi Kofi Annanı çox adam özünə inanlı və missiyasına sadiq baş katib hesab edirsə, Ban Ki-moon hamı ilə yola getməyi bacaran təvazükar siyasətçi təəssüratı qoyur. The Nation jurnalının BMT-dəki müxbiri və The Congressional Quarterly Guide to the UN Rubric nəşrin redaktoru Ian Williams bildirib ki, ola bilsin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Ban Ki-moona məhz kompromis əldə etməkdə bacarığına görə üstünlük veriblər. Göründüyü kimi Təhlükəsizlik Şurasında böyük dövlətlər sözə baxacaqlarını düşündüklərinə görə tez-tez aşağı səviyyədə olan adamları seçirlər. Amma əlbəttə vəzifəyə gələndən sonra adam dəyişir və tutduğu mövqeyin gücünü hiss edir. Ban Ki-moon isə həm Çinin, həm də Birləşmiş Ştatların, yaxud səfir Boltonun ürəyinə yatmayan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin müdafiəsi kimi məsələlərə güclü dəstək verməyi ilə tanınır. Ötən il Kofi Annanın başladığı BMT-də islahatlar prosesini davam etdirmək yeni baş katibin ən çətin vəzifələri arasında qeyd olunur. BMT-nin yeni rəhbəri nüfuzlu bürokratların müqaviməti ilə üzləşməli, BMT-də qeyri-effektivlik, yanlış idarə etmə və hətta mövcudluğu iddia olunan korrupsiya kimi problemlərin öhdəsindən gəlməli olacaq. Ekspert rəylərinə görə cənab Ban Ki-moon həm bu məsələyə meyli, həm də iş qabiliyyəti baxımından bu rola ən layiq namizədlərdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu gələn ildən BMT-nin baş katibi olacağı gözlənilən Koreyalı Ban Ki-moon barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 6-sında isə Qarabağ məsələsinin BMT-də müzakirəsi gözlənilir. Güyam ərazisində dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi çərçivəsində. 15 il əvvəl BMT bir neçə qətnamə qəbul eləmişdi ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır, amma həmin qətnamələr hələ də icra olunmamış qalır. Belə olan halda BMT-də yeni müzakirələrin problemin həllinə hansısa köməyi dəyə bilərmi?
Həm bu, həm də münaqişə ilə bağlı başqa suallara Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabin Frazer cavab verib. Onunla həmkarım Arifə Kazımova söhbət edib.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində əvvəl razılaşdırılmış prinsiplər üzrə bərpası müsbət haldır. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Frazer deyib. Güam ərazisində dondurulmuş münaqişələrə dair noyabrın 6-sında BMT-də aparılacaq müzakirələrin Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına necə təsir edə biləcəyi barədə suala Sabin Frazer belə cavab verib.
Əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müsbət təkan axtarırıqsa, münaqişənin həllini istəyiriksə, ən yaxşı yol danışıqları Minsk qrupu formatında davam etdirməkdir. Yəni danışıqlar üçün başqa bir yeni formata ehtiyac yoxdur.
Sabin Frazerin sözlərinə görə son bir neçə ayda danışıqlarda müzakirə olunan prinsiplərin razılaşdırılmasına əsasən iki məsələ mane olur.
Birinci məsələ Dağlıq Qarabağın statusu, ikinci isə Kəlbəcər və Laçınla bağlıdır. Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, məhz bu iki məsələ razılıq əldə olunmasına maneçilik törədir.
Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələnin salınmasını müsbət qiymətləndirən Sabin Frazer bildirir ki, bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişənin bərpasından narahatlığını göstərir. Yəni, müharibə qızışarsa, bu, Avropa Birliyinin maraqlarına da zidd olacaq.
Avropa Birliyinin münaqişəni başa düşməsi və onun müsbət həllinə nail olmaq cəhdləri mühümdür.
Güam ölkələrinin sülh məramlı qüvvələr yaratmaq məsələsinə gəlincə, Sabin Frazer deyir ki, bu ideya tamamilə yeni olduğuna görə həmin qüvvələrin imkanlarını təsəvvür etmək də çətindir. Beynəlxalq Böhran Qrupu rəsmisinin sözlərinə görə əvvəllər sülh məramlılarla bağlı qərarları BMT verib, ona görə də Güam sülh məramlılarının BMT ilə necə işləyəcəyi məsələsi aydınlaşmalıdır.
Arifə Kazımova Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabin Frazerin dediklərini çatdırdı. Qarşıdakı yarım saatda eşidəcəksiniz ki, bugün Bakıda Rus romansı axşamı keçiriləcək. Nəqliyyatda gediş haqları qaldırdı. Bundan Bakı əhalisi nə deyir və bu iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını kim aldı? Hələlik isə bu saatda olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyinin ciddi dəstək istəyir.
Vladimir Putin George Bush-a vəd edib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli obyektiv araşdırılacaq. Bugün Moskvada Politkovskayanın dəfni keçiriləcək.
Azərbaycanda jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi bugün beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Belə görünür, bugün çıxan qəzetlərin əsas mövzusu Bakıda nəqliyyatda gediş haqlarının rəsmən qaldırılmasıdır. Bugün çıxan qəzetlər əsasən bu barədə yazıblar.
Nəqliyyat Naziri sürücülərə xəbərdarlıq eləyib ki, bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Belə bir xəbərdarlıq ünvanlayıb ki, əgər gediş haqqı qaldırılandan sonra sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərməsələr, cəzalanacaqlar. Nəqliyyat Naziri yeni yaradılan Avtonəqliyyat Servis Departamentinə tapşırıb ki, qiymətləri nəzarətdə saxlasın. Sərnişinlərə isə məsləhət görür ki, əgər görsələr ki, hansı sürücü qiyməti öz başına qaldırır, dərhal bu haqda departamentə xəbər versinlər.
Qərb istəyir ki, Rusiyaya qarşı Gürcüstan-Azərbaycan birliyi yaradılsın. Bunu Ayna qəzeti yazır. Yazıda deyilir ki, axır vaxtlar Rusiyanın Gürcüstana təzyiq artdıqca Qərbin bölgədəki addımlarında maraqlı məqamlar var. Məsələn, bir tərəfdən ATƏT Azərbaycanda medianın problemi ilə yaxından maraqlamağa başlayır. O, bir tərəfdən də NATO rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycanın bu quruma üzvlük məsələsi ölkənin istəyindən asılıdır. Və topu prezident İlham Əliyevə atırlar. Bunu Ayna qəzeti yazır. Bir tərəfdən də Rusiyada qadağan edilən Gürcüstan çaxırlarının Azərbaycan bazarına çıxarılması istiqamətində ilk addımlar atılır. Ayna qəzeti buradan belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb həm Azərbaycanla Gürcüstanı bir-birinə çox bağlamağa çalışır, həm də onların hər ikisini NATO-ya inteqrasiya eləmək istəyir. Bununla da məqsəd odur ki, Rusiyanın bölgədəki mövqeyi zəifləsin. Bu barədə bugünkü Ayna qəzetini daha ətraflı oxumaq olar.
Xat Cəbhəsi qəzeti isə yazır ki, artan neft gəlirləri ona görə inflyasiyanı sürətləndirir ki, hökumət indiyəcən səhv siyasəti yeridir. Pul kütləsi artıb inflyasiya yaratmasın deyə gələn deyəcən qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilərdi, yerli istehsal dəstəklənərdi.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir ilanı deyim, bugün Bakıda Rus romansı axşamı keçiriləcək. Konsertdə Aleksandr Evskalyarın, bir də Rusiyanın əməkdar artisti Lyubov İsayevanın ifaları səslənəcək. Konsert deməli Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Bugün axşam saat 7-də. Rus romansı axşamı Azərbaycanda Rusiya ilə çərçivəsində keçirilir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Oktyabrın 10-u, yəni bugün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq günüdür. İndi dünyada 450 milyon insan müxtəlif psixi problemlərdən əziyyət çəkir. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Məhz psixi sağlamlıqla bağlı problemlərin vaxtında müalicə olunmaması çox vaxt intiharlara səbəb olur. Təşkilat Ümumdünya Psixi Sağlamlıq günü ərəfəsində dünya ölkələrinin hökumətlərinin psixi xəstəliklərin müalicəsinə daha ciddi fikir verməyə çağırıb.
Psixi problemlərin kökündə bəzən ictimai həyatın stresi də dayanır. Bunu psixoloqlar özləri də deyirlər. Bugünlər Azərbaycanda hər səhər işə gedən adamların gərginliyinə biri də əlavə olundu. Səhər-səhər xoş övqata köklənmək əvəzinə sürücü ilə davadalaş ya da qalmaqal. Nəqliyyatda gediş haqqı rəsmən qaldırıldı, amma bu deyəsən xeyli vaxtı qeyri-rəsmi qaldırıldığına görə yaranan gərginliyi aradan qaldırmadı. Ətraflı Marif Çingizoğlunun söhbətində.
Heç bir xidmət qalxmıyor, elə həmin maşınlardır, həmin marşrutlardır.
Bu, 33 saylı mikroavtobusun sürücüsü Vaqif Vəliyev. Nəqliyyatda gediş haqqının artırılması, həm də sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması ilə izah olunurdu. Amma qiymətlərin artması indi həm sürücülərə, həm də sərnişinlərə problemlər yaradıb. Sürücü ona gediş haqqı kimi 20 qəpik verən sərnişinə qaytarası olduğu 5 qəpiyi ya tapmır, ya da qalıq pulu vermək istəmir. Sərnişinlərin əksəriyyəti isə qalıq pulu tələb eləyir. Bu, xüsusən əvvəl rəsmi gediş haqqı 20 qəpik olan avtobuslarda problemdir. Qiymətin qalxmasından sonra xidmətin səviyyəsində hansı dəyişikliyin olduğuna gəldikdə mən xeyli müşahidə aparsam da bir yenilik gözümə dəymədi. Elə sürücülər də hansısa dəyişiklik axtarmağın yersiz olduğunu bildirdilər.
Heç nə ilə dəyişilmir, həmən şey, həmən fərqi yoxdur.
Sahil bağ ətrafında bir neçə marşrutun hərəkət qrafikini tənzimləyən dispetçer Bayram Səlimov isə indi sərnişinlərə yüksək xidmət göstərməyin qeyri-mümkün olduğunu deyir.
Nə qədər ki, Bakı şəhəri düzəlməyibdir, bu körpülər məsələsi, bu remont məsələsi, başqa mədəni xidmətdən söhbət edə bilməz.
Bu, dispetçer Bayram Səlimovun dedikləri idi. Bakı sakini Dilbər Əhmədova da deyir ki, hər gün işə gedib gəldiyi 322 saylı marşrutu oktyabrın 9-unda çox gözləsə də gəlib çıxmayıb. Nəticədə isə işə bir neçə avtobusu dəyişməklə gedib çıxıb.
Başqa tərəfə gedib, başqa marşrutla gəlmişəm o tərəfə. Halbuki mənə lazımdır, bura gəlin, buradan da gedim.
Tarif Şurasının yeni qiymət siyasətinin anlaşılan olmadığını deyən Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov həm də yeni tariflərin yaxşı xidmətlərlə əlaqəsini görmür. Marşrutlara nəzarət edən Avtonəqliyyat Servis Departamentində isə problemlərin bir-iki günə yoluna qoyulacağını düşünürlər. Hələ ki, sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə həyata keçirilən qiymət artımı sərnişin sürücü mübahisəsi ilə müşahidə olunmaqdadır. Əvvəllər də köhnə pulla 500 manata olan marşrutlar axşam saatlarında adamları 1000 manata daşıyırdılar. Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə problemin aradan qaldırılmasına cəhdlər göstərsə də, bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq mümkün olmayıb. Əvvəllər qiymət artımını gündəlik planı verə bilməməsi ilə əsaslandıran sürücülər indi də hər şeyi 5 qəpiyin qıtlığı ilə izah edirlər.
Nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasında Maarif Çingizoğlu danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu hər gün saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada səhər verilişlərimiz ayın 15.30 və 1296 tezliklərində yayımlanır. Amma bizə daha əvvəldə qulaq asmaq olar. 8-in yarısından 8-ə kimi biz Aynis GM 102 FM dalğasında oluruq.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Kəbran Dilavərinin söhbəti Balakənd rayonu haqqındadır.
Azərbaycan şəkilləri. Balakənd cəmaatı nəyə ümid edir?
Fındığa görə doğanlar da bu ayın cəmaatı.
Bizi saxlayan əsas onda çılıqdır.
Balakənd günə çıxarı, ağ günə çıxarı. Buraya olan fındıq.
Buranın qocaları bir yerə toplaşanda nədən danışırlar?
Danışırıb bir keçə güllərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki yaşamışdan.
Vəziyyətdən.
Belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gezmişuq, belə kev çəkmişuq.
Uşaqların oynadığı ən məşhur oyun hansıdır?
Polis polis. Bir abla tuturur, sağlıq abla. Mən onun kimi nəyə sağlayıq?
Bu yerlərin cəmaatı rəqsləri niyə bu qədər çox sevir?
Elə bir ki, o meydan dağılmağı, toz qalxmasa orada yəni mümkündür, o oyun olmaq. Sümür oynadan muskalar var, daha öyle belə ayaqlar göldə olmalıdır.
Haa, maşallah!
Bütün bunlara xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan şəkillərini bu dəfə sizə mən Kəbran Dilavərli təqdim edəcəyəm. Azərbaycan şəkilləri.
Dalğanı dəyişməyin, düz 7 dəqiqədən sonra xəbər ətər qutaran kimi Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerikalı alim aldı. Edmund Phelps, Columbia Universitetinin 73 yaşlı bu professoru ona görə həmin mükafata layiq görüldü ki, inflyasiyanın işsizliyə təsiri arasında əlaqəni araşdıra bildi. Bəs Azərbaycanda necə? Hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nələri eləyir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq iqtisadiyyat blokunda.
Azərbaycana nərəkimlərin və kürünün ixracına qoyulan qadağa bu ilin sonuna kimi qüvvədə saxlanılıb. Nəsli keçirməkdə olan canlıların qorunması üzrə konvensiyanın katibliyinin CITES-in daimi komitəsi 2006-cı ildə Xəzər dənizindən qara kürə ixracının qadağan edilməsinə dair qərarını qüvvədə saxlayıb. Qurumun Cenevrədə keçirilən 54-cü iclasında Amerika tərəfinin tələbi ilə Xəzər dənizindən qara kürə ixracına qadağa qoyulmasına dair qərar 2006-cı il üçün qüvvədə saxlanılıb. İranın yerli növ kimi Fars nərəsinin kürüsünün ixracına isə icazə qüvvədə qalıb. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələri Fars nərəsinin bütün Xəzərə aid olduğuna dair məlumatlar təqdim eləsə də, bu il üçün bunlar nəzərə alınmayıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, noyabrın sonuna kimi Xəzəryan dövlətlər lazım sənədləri təqdim edəndən sonra 2007-ci il üçün nərəkimlər və kürü ixracı kvotasına yenidən baxılacaq. Azərbaycan manatının möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti və Milli Bank lazım olan bütün tədbirləri görür. Maliyyə naziri Samir Şərifov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin 8 ayı ərzində Azərbaycan Milli Bankı bu məqsədlə valyuta bazarına 418 milyon dollarlıq müdaxilə eləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə bu ilin 8 ayı ərzində Azərbaycan manatı 4.1% bahalanıb, ötən ilin eyni dövründə isə bu bahalanma 5% həddində idi. Oktyabrın 9-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi daha 2 köynə manat enib və 4374 manat və ya 87 yeni qəpik olub. Avronun kursunda da əvvəlki günə görə 36 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik və ya 5513 köynə manata düşüb. 1 rus rublu da 1 köynə manat miqdarında ucuzlaşıb və 162 manat və ya 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz devam edir. Materasiya Zidan haqqında kitab yazıb, idman xəbərlərinin vaxtıdır deməli. Bu barədə Rövşən danışacaq. Rövşən, Materasiyanın kitabı yəqin o məşhur kəllə vurmaq qalmaqalı haqqında idi.
Hə, özü də 100 səhifədir. Hələlik isə Azərbaycan futbolu haqqında qadınlardan ibarət milli komandanın rəqibləri bəlli oldu. Bunlar Rumıniya, Estoniya və Bolqaristandır. Bu komandalar Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində 4-cü qrupda mübarizə aparacaqlar. UEFA-nın qərarına görə oyunlar Rumıniyada keçiriləcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə İsveçrənin Valero komandasına qalib gəlib. Bu yoxlama oyunu idi. Milli komanda oktyabrın 31-də Yaponiyada başlanan dünya çempionatına hazırlaşır. Əsl həqiqətdə mən Zidana nə demişdim? İtaliya komandasının yarım müdafiəçisi Marco Materassi'nin yazdığı kitab belə adlanır. Bir neçə ay əvvəl başa çatan dünya çempionatında onun fransalı Zinedine Zidane'a Zidane'la mübahisəsi böyük qalmaqal yaratmışdı. Finalda Zidane başı ilə Materassi'nin sinəsindən vurub yerə yıxmışdı. Buna Materassi'nin Zidane'a dediyi sözlər səbəb olmuşdu. Sonra uzun müddət Materassi'nin Zidane'a nə deməsi bilinmədi. Mətbuat çoxlu versiyalar yazdı. Materassi'nin kitabında 250-yəcən belə versiya yer alıb. Kitab, dediyim kimi, 100 səhifədən ibarətdir. Kitabın qiyməti 10 avrodur. Materassi deyir ki, qazancının hamısını BNT-nin uşaq fonduna keçirəcək. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, kitab bu günlərdə satışa daxil olacaq. Kitab satışa çıxarılmamışdan əvvəl isə Materassi İtaliyada popülər idman nəşri Gazeta della Sport-un səhifələrində azarkeşlərinə müraciət edib deyib ki, kitabı yazmağının səbəbi odur ki, Zidane-la bağlı insidentin absurdluğunu göstərsin.
Bəs Zidane necə? Zidane nə deyir bununla bağlı?
Heç nə hələ ki demir, ümumiyyətlə Zidane çox da meyilli deyil Materassi'nin belə ekstravagant hərəkətlərinə münasibət bildirməyə. Materassi bu insidentdən əvvəl bir Zidane-la bağlı, o qalmaqalla bağlı bir reklam çarxına da çəkilmişdi.
Ümumiyyətlə çempionat vaxtı da Zidane nəsə susmağa üstünlük verdi, bir xeyli danışmadı. Çox sağ olun Şən, idman haqqında da bu qədər. Gəlin hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugünə Bakıda sinoptiklər dəyişkən buludlu hava vəd edirlər. Əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşama doğru hava tutqun olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında bəzi dağlıq və dağətəyi bölgələrdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətdə Avropa Birliyindən daha ciddi dəstək istəyir.
Prezident Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a vəd edib ki, jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli obyektiv araşdırılacaq. Politkovskaya bugün Moskvada torpağa tapşırılacaq.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətəri verilişi də burada başa çatdı, amma bizdən ayrılmayın. Xəbərlər verilişindən sonra Azərbaycan şəkilləri efirə gedəcək. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Səcadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın. We'll be right back.